Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je minuli torek obravnaval precej vsebin, vse pa so se dotikale zakonodaje na področju kmetijstva. Predvsem so govorili o noveli zakona o kmetijstvu, ta pripravlja podlago za ustanovitev Čebelarske akademije, omogoča nove aktivnosti za izboljšanje odnosov v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje tudi možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu. Pa se na začetku našega današnjega nedeljskega druženja ustavimo prav ob tem. Kmetijski minister Dejan Židan je glede ustanovitve Čebelarske akademije navzočim pojasnil, da naj bi bila ta po predlogu ustanovljena znotraj Kmetijskega inštituta Slovenije kot posebna enota. Z ustanovitvijo te akademije pa naj bi država odgovorila na zanimanje za slovensko znanje na tem področju. Državna sekretarka Tanja Strniša pa je dodala, da je Čebelarska akademija projekt nacionalnega pomena, vlada pa da jo želi urediti na stabilen, dolgoročen in transparenten način. Tako je odgovorila na pomislek zakonodajno-pravne službe, da ustanovitev Čebelarske akademije kot notranje organizacijske enote Kmetijskega inštituta ne sodi v zakon. V predlogu novele zakona o kmetijstvu je pri področju prehranske verige bolj jasno zapisano, kaj so nedovoljene prakse. Na novo je definirana pravna domneva znatne tržne moči, ki izhaja iz velikosti podjetja na nabavni strani, in sicer 25 milijonov evrov letnega prometa ustvarjenega v Sloveniji. Predlog naslavlja tudi višino glob za prekrške. Namen sprememb na področju prehranske verige je, da se konkurenčni boj ne lomi na plečih kmetov pridelovalcev in se tako zaščiti najšibkejše. Predlog novele zakona o kmetijstvu vpeljuje tudi pojem začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu. Gre za odmik od podjemnih pogodb, s pogodbami civilnega prava pa se uvaja nova oblika dela, od katerega se plačujejo prispevki. Predlog tako definira najdaljšo dolžino trajanja začasnega dela, in sicer 120 dni za delodajalca in 90 dni za delavca. Za nekatere oblike začasnega dela pa je predvidena tudi 25-odstotna posebna obdavčitev. Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da bo taka ureditev ljudem, ki sezonsko delajo v kmetijstvu, zagotavljala pravice in plačilo, delodajalcem pa s pogodbami civilnega prava, da niso v nasprotju delovne zakonodaje. S predlogom novele se omogoča tudi izvajanje pripravništva pri izvajanju storitev javne službe na področju kmetijstva. Poslanci pa so na seji obravnavali še predloga novel zakonov o veterinarstvu in veterinarskih merilih skladnosti in zaščiti živali. Prva v mrežo javne veterinarske službe vključuje skrb za dobrobit živali, druga pa daje pravno podlago generalnemu direktorju uprave za varno hrano za hitro ukrepanje v nujnih primerih. Odbor je potrdil še predlog novele zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, zavrnil pa predlog sprememb zakona o divjadi in lovstvu, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev s prvo podpisanim Jožetom Tankom iz SDS. Po prvotnem predlogu poslancev SDS bi bila koncesijska dajatev, ki jo vsako leto plačujejo lovske družine, v celoti namenjena občinam, kasneje pa so predlog spremenili in zapisali, da bi se 20% prihodka iz naslova koncesije steklo v državni proračun, preostalih 80% pa občinam, ki imajo sprejete odloke o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Toliko o političnih temah na začetku današnje oddaje. Po glasbi pa najprej o ponudbi semena koruze, v drugem delu oddaje pa še nekaj nasvetov pred letošnjim sajenjem krompirja.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce.
Semenarna Ljubljana.
Naše seme, vaš uspeh.
Naš gost v naslednjih minutah je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Že pred tednom dni sva se ustavila ob ponudbi semenske koruze pri Semenarni Ljubljana in takrat sva tudi obljubila, da se bomo danes ustavili nekoliko bolj ob hibridih, ki so namenjeni predvsem pri delavi silaže. Pa bi morda za začetek še enkrat počrtala, kaj je tisto najpomembneje, kar zaznamuje te hibride, poleg tistega, da so rastline velike, da pridelamo veliko mase.
Pri pridelavi silažne koruze je kar precej dejavnikov, ki lahko vplivajo na končni rezultat, se pravi na dobro mlečnost in dober prirast pri pitancih. Prvo, kar je, pridelek mora biti zadovoljiv. To pomeni, da si lahko zagotovimo dovolj koruzne silaže, da pridemo čez leto. Obenem pa je prav tako pomembna tudi kvaliteta te silaže, da posiliramo rastlino zdravo, se pravi, da nimamo kakšnih bolezni na storžu, bulave sneti ali mitotoksinov na samem zrnu. Poleg tega je zelo pomembno tudi, da so listi zdravi do konca, do silaže, se pravi, da ostanejo čim bolj zeleni, sploh ti vrhni listi morajo ostati zeleni, da s tem lahko požanemo tudi silažo za ustrezno sušino. Koruza mora ostati po konca do žetve, to pomeni, da tudi te neurja mora prestati, ki so vedno pogostejša tudi v Sloveniji. Stabilnost koruzi dajeta dve stvari, to je koreninski sistem, če ima močan koreninski sistem, potem je tudi bolj stabilna. Druga zadeva, ki pa nam omogoči stabilnost koruze, je pa samo steblo, katerega pomemben nosilec je lignin.
Aha. Lignin pa ponavadi rečete semenarji je tista zadeva, ki pravzaprav pomeni potem pri govedu manjšo ješčnost. In torej, če hočemo bolj prebavljivo silažo, nekako koruze z manj lignina. Je to res?
Ja, res je. Lignin je drugače precej delikatna zadeva, kajti če ga je preveč, potem ješčnost ni prava. Tako da nekako te koruze, era žitejeve koruze, imajo tisto idealno razmerje lignina in ostali del rastline, tako da je rastlina še vedno stabilna in kljub temu iz nje pridelamo odlično kakovost silaže.
Gospod Aleš, ampak pred tednom dni ste omenil tudi beljakovine, da imajo nekateri hibridi še posebej veliko vsebnost leteh, verjetno je to zelo pomembno pri silaži.
Ja, tudi pri silaži je to precej pomembno, kajti te beljakovine, ki so pri nekaterih era žitejevih hibridih večje od povprečja ostalih hibridov, pomenijo tudi boljšo ješčnost in s tem večjo kvaliteto silaže.
Aha, tudi verjetno večjo pridelavo mleka v končni fazi.
Seveda, nekaj privarčujemo pri beljakovinskih krmilih, katere so precej drage v sami sestavi obroka, poleg tega pa tako koruzo krave jedo zelo rade.
Čeprav mi očka vstega ne dovoliš, na mene včasih se jeziš hodo. Čeprav za mano zaskrbljen vesodiš, se v srcu delam z dobro mislijo. Kar spomni se na svoja mlada leta, kot veter bil si hiter in vihral. Mladost je vidno, pesem ne izpita, na zadnje pa ti zmira. kakor lučka svetla mala, posvetila nam na pot. Hvala vama, draga starša, za dobroto, za skrbi, ka življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi. Čeprav mi mami časih oporekaš, drugače mi svetuješ sto stvari. Čeprav me včasih kar tako pokrigaš, za zmiraj so za zgled mi ti poti. A spomni včasih se na mlada leta, po svoje si storila marsikaj. Bila si vzor veselega dekleta, mladost pa se ne vrne, mama, več nazaj. Hvala vama, draga starša, za ljubezen, za pomoč, kakor lučka svetla mala, posvetila nam na pot. Hvala vama, draga starša, za dobroto, za skrbi, kar življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi. Kar življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi. Kar življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi. Kar življenju...
Če greva zdaj na posamezne hibride, kako bi jih opisali, morda bi se kar sprehodili med njimi.
Če začneva z najzgodnejšim hibridom Shavox FAO200, to je hibrid v tipu poltrdinke, hibrid, ki se je pokazal kot zelo dober za setev po žetvi ječmena, je še dovolj zgoden, da lahko tudi dozori do jeseni. Drugače pa hibrid, ki je zanimiv tudi za prvo setev, za tiste kmete, ki vedo, da jim bo poleti začelo primankovati silaže. Potem je tukaj hibrid Geox FAO270, hibrid tudi v tipu poltrdinke, hibrid, ki je namenjen predvsem za pridelavo silaže. Ta hibrid se odlikuje po izjemno visoki vsebnosti energije na kilogram suhe snovi in tudi na hektar se s tem hibridom predela zelo visoko količino energije. To je tudi eden najpopularnejših hibridov v Nemčiji.
In pri vas ga dobijo, torej hibrid Geox, bi lahko rekli.
Geox, ja. V tipu poltrdinke. Potem imamo tukaj hibrid Volumix zrelostnega razreda 270, tudi ta je v tipu poltrdinke in kot že samo ime po Volumix, je to hibrid za pridelovanje tistih največjih pridelkov v rangu tega FAO-ta, se pravi FAO-270.
Če vas prav razumem, dokaj zgodnja koruza, ampak dobri pridelki silaže.
Res visoka koruza, dobro vlistana, s poudarjenim storžem, zrne v tipu poltrdinka, hibrid, ki je namenjen za setev po prvi košnji, lahko tudi še po drugi košnji, na nekoliko težja tla in to nam tudi odvrne z res obilnim kvalitetnim pridelkom silaže.
Slišal sem tudi kmete, ki so rekli, da raje sejejo tudi za silažo bolj zgodnje hibride, zato da imajo potem lažje izveden kolobar žiti v jeseni. Je temu res tako?
Res, več časa nam ostane jeseni. Veliko krat se zgodi, da če sejemo nekoliko bolj pozen hibrid, da ga lahko tista julijska, avgustovska suša še nekoliko bolj prezadane kot bolj zgodne. Seveda, odvisno od leta.
Ja, zanimive so izkušnje na tem področju, kaj ne?
Ja.
Gospod Aleš, če greva naprej?
Naslednji hibrid v naši ponudbi je hibrid Karlax, hibrid, ki je skoraj poltrdinka, nekje zrne med trdo zobanko in poltrdinko. Hibrid FAO320, idealen hibrid za setev po prvem odkosu, zelo dobre rezultate daje na nekoliko težjih tleh, dobro pa gre tudi na nekoliko lažja tla. Hibrid, ki zraste res visoko, olistan, zdrav hibrid, ta hibrid se še posebej dobro odlikuje po odpornost na koruzno listno pegavost, kar je tudi zelo pomembno v jesenskem obdobju, ko kar naenkrat koruza postane rjava, pri karlaksu temu ni tako, karlaks ostane do žitve zelen.
To pomeni, da lahko iz njega pridelamo zelo zdravo krmo.
Zelo zdravo krmo in tudi pridelek pri karlaksu je res odličen. Za FAO 320 daje res visoke pridelke.
Torej mu je dobro posvetiti pozornost pri letošnji izbiri.
Ja, vsekakor ga priporočam, da ga preizkusite.
Gospod Aleš, če sva zdaj prišla nekako do tistih srednje poznih, srednje zgodnih, kako človek pogleda, hibridov koruze, primernih za pridelavo silaže iz vaše ponudbe, ponudbe Semenarne Ljubljana. Vidim, da je še en hibrid, ki se ponaša z zelo dobrim zdravstvenim stanjem.
Ja, to je hibrid ekskluziv FAO 350 v tipu zobanka. To je hibrid, ki se pri nas največ uporablja za pridelavo silaže po prvem odkosu. Poleg tega je to hibrid, ki se lahko uporablja tudi za pridelovanje zrna. Vzorci zrna tega hibrida imajo izredno majhno vsebnost mitotoksinov. Poleg tega je hibrid ekskluziv zelo dobro odporen na koruzno listno progavost in na bulavo snet. Se pravi, pri tem hibridu imamo izredno dober paket zdravstvenega stanja z dobrim stegrin efektom, kar lahko z res pridom izkoristimo pri pridelavi silaže. In če se odločimo, lahko tudi za pridelovanje zrna, kajti tudi dobro sprošča vlago iz zrna.
Ja, to je zelo pomembna lastnost in mnoge kmetije se potem odločijo, da vse nekaj površin zasejejo s takim hibridom, če potrebujejo silažo, ga posilirajo, sicer pa pustijo in pridelajo zrnje.
Ja, res je. Pri tem hibridu moram še omeniti to, da zraste res visoko, je FAO 350, vendar če ga bi pogledali, videli na njivi, bi rekli, da je verjetno FAO 400.
Ja, same dobre informacije, ampak vidim Ferarix, že od lani se spomnim tega hibrida in nekateri prisegajo nanj in ga hočejo pridelovati, se je pokazal, kaj ne?
Ja, Ferarix je res pokazal skozi ta leta, odkar prodajamo hibride Era GT kot res stabilen hibrid, tako v sušnih kot v nekoliko bolj mokrih letih. Navdušil nas je svojo stabilnostjo z visokim pridelkom, z dobrim zdravstvenim stanjem. Hibrid, ki se dobro vnese tako na težjih tleh kot bolj peščenih tleh, primeren je za pridelavo silaže in za pridelavo zrna. Nekateri ga sejo celo po prvem odkosu na nekoliko bolj peščena tla, drugače v praviloma pa se seje na prazne njive, se pravi za setev konec aprila, začetek maja, za silažo, lahko tudi za zrne, na bolj vzhodnem delu Slovenije. In še to moram povedati, pri hibridu Ferarix je posebna lastnost to, da ima večjo vsebnost beljakovin od povprečja ostalih sort, kar ga dela še dodatno uporabnega, tako za krmljene prašičev kot za krmljene goveda.
Ja, beljakovine ste že na začetku daje omenili, so zelo pomembne pri prireji tako mesa kot tudi mleka, lahko rečemo. Vse te lastnosti, era že teh hibridov, ki jih zastopate pri Semenarni Ljubljana, so zbrane tudi v katalogu in morda ob koncu tega pogovora omeniva še enkrat na spletu in po vseh trgovinah, kaj ne?
Zagotovo vam priporočam, da si ta katalog ogledate lahko na internetu ali ga vzamete v svoji kmetijski trgovini.
Ja, tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar veliko informacij sva vam natrosila o era že teh hibridih koruze, ki jih ponujajo pri Semenarni Ljubljana. Prihodnič se bova ustavila še ob tistih kasnejših zrelostnih razredih v njihovi ponudbi, pa tudi zanimivi ponudbi še ene semenarske hiše, gospod Aleš.
Ja, prihodnič bomo kakšno besedo rekli tudi o zipih hibridih, ki jih imamo tudi v ponudbi, tako da vas res vabim, da tudi naslednjič prisluhnite naši oddaji.
Hvala lepa, lepo nedeljo vam voščim.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Morda ste poslušalke in poslušalci v našem programu že slišali pogovor, ko smo predstavili podjetje Beja in na hitro spregovorili res na hitro v nekaj minutah o turbopolnilnikih. Vem, da je to tema, ki bi bila vredna tudi daljše oddaje, ampak danes v kmetijski oddaji pa se ustavljamo še pri kmetijskih strojih, torej pri traktorjih in podobnih motorjih, mašincah, ki imajo v sebi tudi turbopolnilnik in zahtevajo redno servisiranje. Miha Volk je vodja servisa pri podjetju Beja v Zavrhu pod Šmarno goro. Miha, ko sva se pogovarjala o osebnih avtomobilih, ste omenili, da bi bilo modro opozoriti tudi na kmetijske stroje.
Tako, tudi v kmetijskih strojih so danes po vseh močnejših delovnih strojih prisotni tudi turbopolnilniki, ki pa zahtevajo tudi pri teh strojih svoje vzdrževanje.
Torej, vzdrževanje je tisto, na katero ste želeli zdaj le opozoriti, ali morda tudi ravnanje samimi, ne vem, najprej najpogosteje traktori. Povejte, imate veliko strank, ki pridejo prav s kako konkretno težavo?
Tako je, ogromno strank pride z konkretnimi težavami, ki se pojavljajo zaradi nerednega čiščenja oziroma menjave zračnih filtrov, prav tako pa redne menjave olja na določene servisne ure.
Meni, ki sem pri teh stvareh laik, se tole zdi zanimivo. Že ko sva govorila o osebnih avtomobilih, ste omenjali, da je najbolj pomembno skrbeti za servis običajnega motorja. Torej, tako neposredno sta povezana motor avtomobila in turbopolnilnik. Tudi zdaj ste omenili zračne filtre, pa menjavo olja, govoriva prav o motornem olju.
Tako, za sam turbopolnilnik je najbolj pomembna čistoča. To pomeni vstop čistega zraka v turbopolnilnik in pa seveda čistoča tudi, kar se tiče olja. Čistoča med oljem pomeni, da ni delcev, ki bi lahko zamašili oljne kanale in posledično pride do zaribanja turbopolnilnika.
Jaz verjamem, da večina kmetov dobro pozna svoje stroje, tudi motorje, pogosto se je doma popravilo, vse, kar se je popraviti dalo, ampak morda pa večina ali pa spet mnogi ne vedo, kako je s turbopolnilniki. A so v vsakem sodobnem traktorju, v vsakem motorju, ali zdaj odvisno, ali turbopolnilnik traktor sploh ima ali ne, kako je s tem?
Pri vseh novejših traktorjih so prisotno turbopolnilniki, kar tudi zahteva evropska zakonodaja o emisijah oziroma o izpušnih plinih. Ker vsi novejši delovni stroji imajo to prisotno noter, da lahko zahtevajo oziroma ustrezajo evropskim normam.
Torej vsem kmetovalcem je najbolj pomembno položiti na srce, skrbeti za redni servis. Čeprav se pogosto ob delu doma verjamem, pa ob vsem ostalem to še hitreje zatakne kot pri osebnem avtomobilu.
Tako je, treba si vzeti čas tudi za čiščenje delovnega stroja, za čiščenje filtrov, hladilnikov in to je nekje povod za dolgo življenjsko dobo motorja in pa tudi turbopolnilnika.
Za konec, gospod Volk, a je to zdaj le teorija ali je to le pogled prav na vaše parkirišče? A se pogosto najdejo kakšni traktori parkirani pred Bejo?
Lejte, to je čist pogovor najin iz prakse, kakšne stranke oziroma kakšni delovni stroji nam pridejo v servis in kako te stvari rešujemo.
Svet, otroštva in fantovskih dni se zdi ti premajhen svet. Ne bo na dosegu dlani nabiral bi zvezdni prah, z oblaki v daljavo veslal, zaplisal po ulicah, se s vetrom igral. Življenje je strma pot, kjer kdaj pod previsom vedriš in včasih najlepši kot. Ne moreš, čeprav si želiš, sprašuješ se, ko greš spat. Če videl boš jutranji svit, o rad bi le videl znal, usodi se skrit. Sto drobnih želja
sreda srečen je, kakšna izbo, izbolni se, a kdor je hudo bolan, ne sanja več istih san. Le eno si Bože želil, po enem le krepenil, da bi ozdravil. Sprašuješ se, ko greš spat, če videl boš jutranji svit, o rad bi le videl znal, usodi se skrit. Sto drobnih želja,
sto drobnih želja,
vsak človek ima,
vsak človek ima,
in misli, da sreda srečen je, kakšna izpolni se, a kdor je hudo bolan, ne sanja več istih san. Le eno si Bože želil, po enem le hrepenil, da bi ozdravil.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan vsem poslušalcem in poslušalkam.
V petek smo vas gostili v jutranji svetovalnici in takrat je ostalo veliko vprašanj, ki bi jih bilo dobro odpreti zdaj v teh dneh, ko bo nakupovanje semena krompirja pravzaprav najbolj odprto. In če začneva najprej z vprašanjem gospe Kristine, ki nam ga je posredovalo v SMS poročilu in je spraševala, zakaj pri nekaterih krompirjih se pojavijo take rjave nitke, je zapisala v samem gomolju. Tudi če krompir prerežemo, potem vidimo take rjave laske. Ne motijo sicer, ampak zakaj do tega pride, bi lahko odgovorili?
Zdaj lahko praktično bolj kot ne ugibava, kaj je v gomolju, ker pač najlažje odgovorimo, če gomol res vidimo, prerezan gomol. Laski oziroma rjava obarvanost tako imenovanega vodovodnega sloja, kot mu rečemo pri krompirju, to je par milimetrov pod lupino krompirja, je lahko pri domačem pridelku, ki se prepogosto ali žal sadi, prevečkrat na domače vrtove linive, lahko posledica okužbe z boleznimi venenja. In ta rjava obarvanost seveda pomeni, da imamo opravka z okuženim gomoljem. To je lahko eden od razlogov za to rjavo obarvanost, če pa so tako imenovani v notranjosti gomolja, v mesu, te rjave pege, kot jim rečemo, ali laske, jaz res ne morem točno odgovoriti, ker tega slike niso videla, vendar vseeno ta rjava obarvanost pa je lahko posledica stresnih razmer preteklega leta, določene sorte, za katere že vemo, da so občutljive na stresne pogoje, to pomeni občasno pomankanje vlage, zelo visoke temperature, to so predvsem sorte severnega porekla, da tako rečem, lahko odreagirajo v takšnih letih na ta stres s tem, da odmre del tkiva v gomolju, se pravi, vemo, da ima krompirjev gomolj čez 80% vode, ostalo je škrob, glavnina. To pomeni, te celice v gomolju oziroma v mesu propadejo, postanejo plutaste, rjave in to se kaže kot taka rjava obarvanost. Je to fiziološka napaka, ki recimo pri semenu nima nekega negativnega vpliva, pri jedilni kakovosti pa lahko težava, ker praviloma to ostane trdo po kuhanju in nas moti na krožniku.
V stresnih razmerah so se tudi nekatere sorte v minulih letih, ki so obetale dober pridelek, odzvale zelo čudno s tistimi votlinami v samih gomoljih in ponavadi semenari potem take sorte hitro umaknete.
To je res, ja. Namen semenarska podjetja, praktično vsa, ki se ukvarjajo s trženjem krompira, vsa resna semenarska podjetja, da tako rečem, nove sorte testirajo v naših pridelovanih pogojih. V zadnjih letih smo bili res priča ekstremom in določene sorte, ki ne prenašajo teh ekstremnih temperatur, vročin, pomankanja občasnega vlage, odreagirajo na način, kot so že prej omenila, s to rjavo pegavost ali železno pegavost, kot ji rečemo tudi strokovno. Druga zadeva, kot se omenili, pa je votlina oziroma napaki se reče votlo srce, to pomeni krompir preneha z rastjo v stresu, v vročini oziroma pomankanju vlage v suši, ko pa pride spet dež, začne z zelo intenzivno rastjo in v sredini gomolj poči. Na sorte, ki so na to občutljive, na te, rečemo, fiziološke napake, jih praviloma semenari izločimo svoje ponudbe, se si ne želimo kasneje reklamacije in nezadovoljstva pridelovalcev krompirja.
Magister Jože Mohar, v petek v svetovalnici ste zelo natančno opisali postopek nakaljevanja krompirja, da traja lahko od 3 do 6 tednov, ste rekli. Morda danes vprašanje, na katerega nisva odgovorila, kako prepoznati dobro seme?
Omenila sva, da lahko dobro seme tudi dobro nakalimo, to pomeni s toplotnim šokom, kot mu rečemo, da se prebudi potem utrditvijo, samo da ponovim. Dobro seme pa vidimo tako, da je čvrsto, to pomeni, rečemo, strokovno fiziološko mlajše, to pomeni, da ima še dosti energije, ki je bilo seveda dobro skladiščeno. Zavedati se moramo, da pridelovalci semena oziroma semenarska podjetja skladiščijo krompirjevo seme v času pred pripravo, predpakiram na 2 do 3 stopinjah Celzija, to pomeni, da minimalno diha, da ne zgublja vlage, ne zgublja energije, da tako rečemo in rečemo fiziološko mlado pričaka pakiranje, potem ga ogrejajo, zato ker tako hladen krompir je seveda sladkast, ker za seme ni nič narobe, vendar se eno občutljivo zelo na udarce, na najmanjše udarce in ga seveda se grejo na 8 stopin ali več, pred pakiranjem, potem pa ga pošljajo do teh trgovin oziroma skladišč distributerov in naprej do trgovin. No, seme, ko odpremo vrečo, naj bo čim bolj čvrsto, na površini naj nima recimo srebrolikosti, se pravi bolezni ali pa bele noge, kot se kaže kot take črne krastice oziroma črne plitve od olbinice, se pravi naj bo zdravo, čvrsto in takšno seme praviloma bomo lahko tudi lepo nakalili in bomo imelo dovolj kalčkov. Praviloma se ta vršni kalček, ki ali rečemo apikalni kalček, že pri pakiranju semenskega krompirja, če je nastal, seveda odlomi, če je bilo seme res speče in tega kalčka še ni bilo, priporočamo za manjše količine, seveda za vrtičkarsko rabo, da sami pridelovalci vrtičkari odtrgajo ta zgornji kalček, kajti s tem spodbudijo rast stranskih kalčkov, kaličev, ki bodo seveda na njivi se rezultirali kot normalno večje število stebel in večje število gomolov in boljši pridelek.
Ja, zanimiva informacija, nisem vedel za njo. Torej, zdaj pa, če vzameva, da smo že blizu sredine marca, je torej optimalni čas, da zdaj nabavimo seme. Zato, po eni strani, če vas prav razumem, da ga bomo dobili v takem stanju, ki nam bo omogočalo, da ga bomo pravilno nakalili, in po drugi strani bomo imeli potem, recimo, konec aprila, v drugi polovici aprila, v začetku maja, ko bodo temperature prave, seme nakaljeno, da lahko gre v zemljo.
Tako je. Bojim pa se, da je v trgovinah precej semena že precej nakaljenega, ker seme, ki je bilo recimo že v koncu januarja
v trgovini?
V trgovinah, seveda ni bilo skladiščeno v optimalnih pogojih in je začelo kaliti, tako da mogoče tudi informacija, da ne bo tudi slabega občutka razburjanja med kupci. Normalno seme velikosti 35-55 mm, tudi če je že kupljeno nakaljeno, lahko brez problema obtrgajo in bo ponovno odgnalo kaliče. Drobno seme, kot sem že omenil v petek v svetovalnici, 28-35, če je zelo nakaljeno, seveda jaz odsvetujem nakup takšnega semena, kajti če ga bodo obtrgali doma, takšno seme ne bo odgnalo.
Imelo energije več.
Tako in ne bo odgnalo novih kaličev in bodo seveda kasneje razočarani s pridelkom. Se pravi, debelo ali normalno seme, ja, obtrgati ni težava, drobno pa rajši ne kupiti, če je zelo nakaljeno, če smo odkriti.
Magister Jože Mohar, se mi zdi, da je potrebno zdaj povedati še nekaj besed o pravilni toploti zemlje, ko sadimo krompir. Zdaj že imamo dolgoročne napovedi, vemo, kaj se bo dogajalo, dokaj zanesljivo v naslednjih 7-10 dneh, vremenoslovci nam to omogočajo, ampak še zmeraj se je, recimo lani, predlani je prišla tista pozeba, tist mraz, je poškodoval marsikaj tudi krompir, ki je že prišel ven. Torej, kako biti previden, kako očitno ni dobro reči za gotenega svetnika ali pa o 1. maju, ampak je potrebno zdaj vedno bolj gledati, kaj kaže vremenska napoved.
Res je, seveda, vaša izjava me je napeljala na moj god, ki je 19. marec, a ne?
Ja.
Ampak
takrat je veljalo, da se sadi krompir, vse je na Primorskem, recimo.
Samo letos ne, če smo odkriti. Če pogledamo ven, seveda, na Primorskem ni snega, v srednja Slovenija, severna, zahodna, vzhodna, posod je še sneg okrog nas in to pomeni, da so tla izredno mrzla. Se pravi, pod snegom, tudi ko se bo sneg stopil, se tla, sploh težja tla ne bodo hitro ogrela, na peščenih tleh se bo to zgodilo hitreje, vendar vseeno eno vodilo naj ima tudi za pridelovalce zgodnega krompirja, naj imajo tla saj 6 stopinj, ne manj, čeprav optimalna temperatura za sajenje je nad 8 stopinj Celzija, kar pa mislim, da bo še kar nekaj časa trajalo. Sploh, ko se bo sneg stopil, seveda tla ostajajo hladna, prihaja deževje, spet temperatura je eden od omejujočih faktorjev, drug pa je seveda premokra tla. Ne. Bojim se, da bodo tla kar nekaj časa še mokra. In pred očmi moramo imeti tudi to, da se peščena lažja tla seveda hitreje ogrejejo od težjih tal, to se pravi na težjih tleh bo treba sploh počakati, na lažjih z nakaljenim semenom pokrivanjem se bo šlo lahko preje na vsajenje, vendar vseeno, jaz mislim, da so nas pretekli 2 leti naučili, da biti prehiter, prepriden pomeni lahko tudi, da narečem, katastrofo oziroma škodo. Se v preteklem letu krompirji, zgodni krompirji, ki so bili pokriti ali pa ne pokriti, so pomrznili ne samo nad površino tal, ampak tudi v globino, so se kasneje obrasli. Avtomatsko ta krompir, ki je enkrat pozebal, vemo, da se normalno seme, se pravi, da beline 35 do 55 mm lahko obraste, ampak nas zelo prizadane s pridelkom. Lahko je polovičen pridelk ali celo manjši in to pomeni, da nima, če je to za prodajo ali pa za sebe, nimamo pridelka. Se pravi, ne biti prepriden oziroma po pameti se obnašati.
Še ena dilema, lani sem jo slišal od starejših kmetov, ki so rekli, obrase se seme, kjer niso bili prej odtrgani prvi kaliči. Je to res? Recimo po taki pozebi.
Po pozebi
naj bi krompir imel samo eno možnost te regeneracije. In če smo kupili prej nakaljenega, prej ste omenili v trgovini in smo obtrgali tiste kaliče, ki niso bili optimalni in potem razvili druge, da tretjih ne bo.
Če je za dosti debelo seme, to pomeni ne pod 35 mm ali pa raje nad 45 mm do 55 ima seveda možnost, da se še tretjič obraste. Seveda samo z manjšim številom kaličev in manjšim številom stebel, kasneje avtomatsko z manjšim pridelkom. Pri drobnem semenu, ki ga nekateri še vedno zelo radi sedijo, pa te možnosti ne več. Tam je samo ena možnost praktično.
Ja, in zakaj taka želja po tem drobnem semenu?
Mislim, da je to predvsem navada oziroma mogoče tudi ekonomika, strošek semena. Marsikdo preračunava, da je bo porabil skoraj pol manj semena kot pri normalnem semenu, ko zračuna, kljub temu, da je drobno seme skoraj še enkrat dražje od normalnega, pa se ne zavede tega, da je to seme bistveno bolj občutljivo na stresne pogoje, to pomeni mraz posajeno, ne moremo ga obtrgati, kot so že omenila. In po mojem mnenju je to slabši nakup kot pa normalno seme, zato če smem reči, v tujini je drobno seme 28,35, bom grdo rekel, odpadno seme, ki nam ga prodajo v Slovenijo za zlato.
Ja, to pa je izjava, ob kateri se je potrebno zamisliti. Čisto za konec, magister Jože Mohar, bolezni, v petek ste posebej omenili nujnost kolobarja, takrat smo večinoma govorili v pogledu vrtičkarjev, za njivsko pridelavo pa sploh. Rekli ste vsaj dve leti vmes presledek.
To je res minimalen čas, to se pravi, že takrat so omenila, da se krompir ne prenaša v kolobarju, kot rečemo, vsaj dve leti, raje tri, če nam kolobar oziroma površine njivske, ki so primerne za pridelavo krompirja, to omogočajo. Problem so seveda bolezni, ki prihajajo iz tal in preživijo v tleh in krompir je seveda zelo dovzeten za vse te glivične ali pa tudi bakterijske bolezni v zadnjih letih, predvsem črna noga, v mislih imam črno nogo, to so te bolezni gnitja in seveda tudi plesen, samosevci. To je, bom rekel, krompir kljub hudemu mrazu, lahko samo, da je pokrit zemljo, da ni zmrznil v tleh, preživi nemogoče razmere, da tako rečem. Lahko je nadležen plevel, da tako rečem.
Ja, tudi to se dogaja, marsikje. Velja ga pobrati do konca, marsikdo reče, ko enkrat doživi, da se potem drugo leto pojavi, recimo med koruzo kot plevel.
Tako, ja.
Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk, lepo nedelja, vse dobro.
Hvala za povabilo, pa želim čim boljše nakupe semena, seveda, in uspešno pridelavo krompirja v letošnjem letu.
Silo zapojo, pojo, strune našega srca, saj najlepše nam je, ko smo spi doma.
In to je tudi vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, Aleš Karba in Robert Božič, ki sva bila z vami, se poslavljava, vam želiva lepo nedeljo in vas vabiva, da prisluhnete tudi čez teden dni. Zaradi začetka misijona bo oddaja na vrsti eno uro prej, torej prihodnjo nedeljo se srečamo že ob 10.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.